Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dengar Rasa. Podcast berdurasi panjang ini merupakan sebuah ajakan dan juga reminder bagi kamu dan saya untuk terus melatih rasa dan memiliki asa. Halo teman-teman, alhamdulillah akhirnya ketemu lagi ya setelah 6 bulan lamanya gak pernah launch podcast. Karena jujur aja saya tuh membutuhkan penyesuaian gaya hidup gitu saat menghadapi pandemi global ini dan butuh ngatur prioritas gitu. Sayangnya podcast ini gak masuk dalam prioritas saya di awal-awal tahun 2020. Jadi kan terakhir tuh Januari ya, dan sekarang udah Juli gitu. Ada WhatsApp masuk, matiin dulu. Nah, tapi alhamdulillah saya udah bisa sedikit menyesuaikan diri ya dengan keadaan yang sekarang, dan jadinya podcast ini bisa launch lagi deh. Terima kasih buat teman-teman yang khususnya diam-diam mendoakan. Ada gitu. Tapi anyway, terima kasih ya. Nah, jadi episode ini tuh merupakan episode recap season 2 yang temanya Learn From Yourself. Dari 4 episode ini, 4 episode kemarin itu yang udah tayang, saya ngambil 4 tema. Yang pertama, belajar dari yang saya kerjakan, itu bareng Tati. Terus belajar dari ekspektasi yang saya miliki, itu bareng Putri Astari. Terus belajar berhadapan dengan ego, itu bareng Rizka dan Nena. Serta yang terakhir, belajar mengenal standar dan refleksi barengan sama Kak Ari. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi ini tuh adalah obrolan kami. Kami tuh manusia yang berkapasitas sangat terbatas. Absolute truth itu tetap punya Allah, dan pembelajaran yang saya dapatkan itu bisa jadi cocok atau gak cocok dengan pemikiran atau gaya hidupnya teman-teman gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari episode 1 dulu. Saya mengambil topik pekerjaan karena gak bisa dipungkiri kan, sekarang tuh ada fenomena yang namanya workism. Jadi itu adalah kepercayaan yang menganggap bahwa pekerjaan adalah centerpiece of one's identity and life's purpose. Jadi kalau ditanya, kamu tuh lagi apa atau gak apa kamu gitu, mayoritas kan jawabannya tuh pekerjaan ya, pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas. Dan apakah saya setuju atau enggak gitu ya dengan workism? Jawabannya tentu enggak sih, kalau konteksnya sebagai identitas dan life purpose. Pekerjaan itu soalnya bagi saya sendiri adalah channel buat kontribusi sebaik-baiknya dengan landasan mencari doa Allah gitu. Jadi kontribusi sebaik-baiknya dengan apa yang sudah Allah titipkan gitu, landasannya tuh nyari ridho Allah. Nah, tapi ada juga nih ya beberapa orang yang susah banget mau pergi ke kantor gitu kan, karena nganggep pekerjaannya itu suatu hal yang memberatkan. Nah, sebenarnya nih saya tuh kayak pengen ngambil sudut pandang gitu. Gimana sih kita bisa ngambil pelajaran dari yang apa yang kita kerjain gitu. Nah, hasil ngobrol saya sama Teti yang pekerjaan dan kesukaannya itu adalah tulis-menulis, bahkan nulisnya puisi, itu gak sembarangan sih, kayak karena di pekerjaan Teti sekarang itu tuh ada riset, imajinasi, refleksi, terus juga ada kejujuran, dan bahkan ada tanggung jawab, dan harus ya ada tanggung jawab. Jadi untuk nulis tuh emang gak bisa cuma numpahin ekspresi dan ego gitu aja, karena ketika tulisan udah ditaruh untuk publik, itu udah bebas banget buat dinilai sama orang. Ada konsekuensi yang bisa terjadi, kayak misalnya ketidakjelasan status tulisan yang udah kita kirim ke penerbit, ini terima atau enggak ya gitu kan. Terus ada juga komentar kurang enak gitu dari yang baca, dan juga proses percetakan yang gak lancar. Ini sebenarnya sama aja sih kayak kerjaan kita sekarang gitu, which is kalau ketidakjelasan tuh ya pasti ada lah di pekerjaan ya. Kayak bukan pasti ada sih, maksudnya setidaknya saya mengalami ada juga beberapa saat gitu ya yang kayak kesempatan yang kita tuh gak jelas gitu, ini tuh pekerjaan tuh gimana sih gitu ya. Ketidakjelasan tuh mungkin banget terjadi di pekerjaan kita. Terus komentar kurang enak dari bos, dari atasan, dari teman-teman itu mungkin juga akan ada. Terus yang terakhir, proses pekerjaannya juga mungkin ya ada suatu hal yang bikin itu jadi gak lancar. Nah, tapi yang saya petik dari perbincangan saya sama Teti itu, jadi yang pertama, dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas, sebenarnya respon dicuekin itu adalah suatu hal yang gak enak gitu. Dan pokoknya mah kayak nggak fit gitulah sama diri kita gitu. Kita tuh pengennya ya udah jelas aja gitu, mau diterima atau ditolak gitu. Tapi itu tuh emang harus diakui dulu, itu tuh ada sebelum dilalui gitu. Jadi kadang tuh kita nge-skip part mengakui bahwa itu tuh ada gitu. Nah, jadi kita harus lebih aware aja bahwa si respon orang tuh nggak nggak cuman iya atau enggak, tapi ada juga yang cuek gitu. Nah, ketika jawabannya itu kan dicuekin nih, ada lagi jawabannya yang ditolak gitu atau enggak ya dimentahin gitu ya. Itu juga nggak enak juga sih. Tapi kalau misalnya kita ngerasain sakit ya nggak apa-apa, itu tuh emang ada karena ya ya emang hidup gitu, emang kerja tuh kayak gitu gitu, nggak bisa enak terus gitu kan. Jadi part itunya, maksudnya part kesakitan terus dicuekin, itu tuh emang harus diakui. Jadi selain itu kita juga bisa belajar buat nggak pamrih, dan kalau ada kesulitan kita juga bisa belajar untuk minta tolong gitu, karena ada beberapa orang yang gengsinya tinggi juga gitu, sehingga buat ngerjain sesuatu tuh kayak kalau susah tuh nggak minta tolong gitu, padahal sebenarnya kan orang-orang di sekitar kita tuh disediakan gitu sama Allah itu mungkin buat menolong kita gitu ya, salah satunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika pekerjaan kita udah bisa dikonsumsi sama masyarakat, kalau dalam case ini kan bentuknya tulisan ya, itu tuh udah jadi hak masyarakat banget ya buat komen, mau itu baik, buruk, enak, gak enak gitu kan. Nah yang menjadi penting dan perlu kita pahami itu adalah pekerjaan memiliki banyak dimensi dan juga proses ya, dari mulai perencanaan sampai akhirnya keluaran. Dan yang perlu dikendalikan itu adalah respon kita dalam menghadapi komentar tersebut. Karena kalau emang karyanya emang persembahannya buat masyarakat, komentar itu emang sebuah hal yang emang harus ada justru kan. Banyak hal yang gak bisa dikontrol di dunia ini, termasuk perasaan orang lain terhadap karya kita kan. Kalau misalnya kita sadar akan hal tersebut, kita tuh bisa jadi reflektif sih dan menarik pesan sebenarnya dari komentar-komentar tersebut tuh, gimana sih cara kita buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu. Terus yang ketiga adalah sadar dan jujur saat melakukan pekerjaan. Saat kita melakukan sesuatu, sebenarnya itu cuma kita sendiri yang tahu seberapa jujur karya itu kan, seberapa sadar juga kita melakukannya. Karena karya itu kan lagi-lagi ya balik, nggak melulu soal ekspresi dan ego gitu, tapi ada message gitu dan tanggung jawab juga di dalamnya. Jadi emang kalau misalnya kita sadar dan kita jujur, kita akan bisa lebih bertanggung jawab gitu terhadap karya tersebut. Terus itu di episode 1. Sekarang kita move on to episode 2, 3, sama 4. Nah, kalau episode 1 itu ngomongin tentang pekerjaan badan, kalau yang 2, 3, sama 4 itu hati ya, lebih ke hati, lebih ke rasa. Jadi ada ekspektasi, ego, sama standar dan refleksi. Semua itu emang ada di dalam diri kita sih. Kita pasti punya ekspektasi, kita juga ada ego, dan juga kita punya standar, terus kita juga, mungkin ada beberapa dari kita yang emang suka refleksi juga gitu. Dan saya yakin makin kita tahu tentang hal-hal tersebut. Anyway, ini ada tukang es tong-tong lewat, jadi kalau ada suaranya teng-teng-teng itu ya dari dia lah ya. Balik lagi. Apa tadi? Oh ini, jadi kalau misalnya kita bisa tahu tentang hal tersebut satu-satu yang ada di diri kita, jadi kita ekspektasi kita segimana, ego kita segimana, maksudnya kayak menyadari aja gitu bahwa kita tuh punya itu semua tuh, itu akan memudahkan kita sih buat lebih sadar dalam mengambil keputusan juga kan. Nah, dimulai dari episode 2 nih sama Putri, kita ngebahas ekspektasi. Jadi ada beberapa highlight sih. Kalau di sini kan kayaknya ini saling berkaitan banget sih 2, 3, 4 ini. Jadi saya akan mengambil recap-annya tuh highlight dari setiap episode aja ya. Nah, di setiap episode itu, episode 2. Nah, yang pertama, ekspektasi itu bisa ada 3 jenis. Jadi ekspektasi dari kita keluar diri kita, ada lingkungan, orang lain, terus ya teman-teman, spouse gitu kan, bisa aja tuh. Terus juga ada ekspektasi dari luar diri kita ke dalam diri kita, kayak keluarga, teman gitu. Dan terakhir ada ekspektasi dari diri kita ke diri kita sendiri. Nah, ekspektasi itu sebenarnya tumbuh bisa dari informasi, pengalaman yang kita dapatkan, bisa juga keadaan itu sesuai sama ekspektasi kita atau enggak. Itu kayak kenyataannya bisa kayak gitu kan, kita punya ekspektasi terus keadaan tuh bisa sesuai atau enggak gitu. Nah, poin selanjutnya, kita tuh gak bisa mikir bahwa diri kita yang paling benar, karena to be honest, informasi yang kita punya itu gak full, dan kita juga gak bisa ngarepin orang lain nyelesain apa yang ada di pikiran kita gitu, karena they are not mind readers gitu kan. Sehingga balik lagi sih, kita cuma bisa ngontrol diri kita sendiri, dan apa-apa yang terjadi di luar diri kita itu bukan kita yang bisa ngontrol, tapi yang bisa kita kontrol tuh akhlaknya kita gitu loh. Nah, keributan atau kesalahpahaman karena perbedaan ekspektasi itu bisa banget terjadi dalam suatu relationship. Notes banget nih dari Putri. Yang penting itu adalah komunikasi. komunikasi biar nggak saling asumsi gitu. Jadi ekspektasi itu memang harus disampaikan kalau misalnya kita bisa menyampaikannya dengan cara yang tentunya baik ya. Nah, terus masuk ke ego nih. Di ego nih saya ngobrolnya bareng Rizka Menena. Jadi ego di sini tuh saya akan ambil definisinya, itu adalah bagian dari identitas yang kita bangun sendiri. Jadi itu terbangun tuh bisa jadi karena prinsip, karakter, bakat, keterampilan, kemampuan. Nah, biasanya ini hubungannya ini sama percaya diri, harga diri gitu ya. Apalagi ini harga diri ya. Ego tuh biasanya berhubungan banget sama harga diri. Dan ini tuh biasanya ada buat dapet acknowledgement, persetujuan, pengakuan orang dari sekitar kita. Nah, tapi ego ini sebenarnya kayak karena kayak gitu, karena selalu tentang saya, ego ini tuh negatif gitu dipandangnya. Tapi bisa juga ego ini justru menyelamatkan diri kita atau melindungi diri kita gitu. Nah, ego ini bisa ngasih efek gak enak ketika kenyataannya gak sesuai kan dengan apa yang kita ekspektasikan. Baik lagi tuh kayak ekspektasi. Sehingga kalau kita gak tahu cara ngendaliin ego, dia itu bisa ngerusak diri kita sendiri. Nah, mengendalikan ego dan menempatkan ego pada tempatnya itu sangat diperlukan dalam relationship gitu kan. Apa yang harus didahulukan itu penting banget buat diatur. Nah, kalau saya sih jelas ya, yang harus didahulukan itu kata-kata Allah gitu. Apa menurut Allah gitu. Once kita udah punya value di dalam diri kita, itu tuh bisa terbentuk. Jadi ego kita itu bisa terbentuk lah dari situ gitu. Misalnya kalau saya udah membiasakan diri menerima sesuatu prinsip gitu, itu tuh bisa jadi standarnya kita. Nah, ini baru masuk ke standar. Nah, di standar ini kita ketemu sama Kak Ari, seorang art terapis. Jadi di sini tuh saya bahasnya standar sama juga refleksi gitu ya. Nah, highlightnya yang pertama adalah standar. Standar itu kalau Kak Ari sih bilangnya pola ya. Pola itu bisa ada dalam diri kita kan. Kita memahami pola-pola yang terjadi di sekitar kita gitu. Itu kita pelajari supaya kita bisa menjadi manusia yang beradab dan berbudaya gitu. Atau kita bisa menentukan sikap lah ya. Nah, pola-pola kehidupan atau standar ini tuh dipengaruhi oleh exposure dari luar diri seorang manusia. Nah, Kak Ari tuh cerita, kalau saat kita lebih dari 6 bulan, manusia tuh udah punya kemampuan untuk mengenali lingkungan sekitar. Jadi, sebelum 6 bulan tuh mungkin dia berusaha memahami, wah, saya hidup di dunia. Nggak tahu deh, nggak dibahas itu. Ini saya ngarang. Jadi, ya dari situ tuh, kita bisa belajar pola gitu. Kalau misalnya nih, contohnya, lagi di jalan, terus pengen buang air kecil, itu harus ditahan kan, harus ketemu sama kamar mandi sih, baru ditahan kan. Nah, itu tuh pola-pola sesederhana itu tuh kita pelajari saat kita masih kecil. Dan banyak lagi pola lainnya yang kita pelajari di usia-usia selanjutnya. Terus, saya nanya lagi nih ya, perbedaan pola atau standar di orang-orang itu tentang sesuatu hal itu tuh kayak apa sih gitu kan. Sebenarnya tuh kenapa sih kita tuh bisa punya standar dan pola yang beda-beda gitu. Nah, sebenarnya tuh balik lagi sih ke manusia-manusia yang ada di sekitarnya, yang terdekat gitu kan. Biasanya itu tuh belajarnya tuh seorang anak tuh dari orang tuanya atau lingkungan sekitar lah. Misalnya dia diurus sama neneknya atau diurus sama tantenya, ya lingkungan yang di deketnya aja gitu loh. Karena gini, manusia tuh kan bisa salah juga nih. Anak tuh akan belajar cara merespon kesalahan tuh dari orang terdekatnya. Dan anak juga akan belajar mengkategorikan sesuatu dari situ. Nah, kategori-kategori ini nih yang ngebentuk si standar itu. Jadi kayak misalnya kita belajar bahwa yang ini benar, yang ini salah. Nah, itu udah mulai dari kita kayak apa ya, mencerminkan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Kita biasanya belajar tuh menyerap gitu ya. Kita menyerap dan akhirnya menyimpulkan, oh, bahwa kategori ini kayak begini, kategori ini kayak begitu. Standar yang harus dipakai tuh seperti apa itu dari orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, emang manusia tuh kan beda-beda juga. Jadi kategori-kategorinya tuh beda. Nah, misalnya nih ya, ada kategori A. Nah, kategori A ini menurut si A, menurut siapa ya? Si X aja deh. Menurut si X itu benar. Terus menurut si Z itu salah. Nah, itu kan sebenarnya ya kategori ama ya dia seperti itu aja gitu. Cuman apa yang membuat itu jadi benar dan salah di masing-masing pandangan orang itu tergantung value-value apa yang dia dapatkan dari lingkungan terdekatnya gitu. Nah, terus habis itu saya coba nanya lagi nih, ada istilah double standard kan, di mana satu standar itu dianggap negatif. Jadi kayak double standard itu negatif gitu, karena kok lo double standard sih orangnya gitu. Nah, padahal menurut Kak Ari ini tuh bukan suatu hal yang negatif as in buruk gitu. Sebenarnya ini tuh terbentuk karena adanya manifestasi gitu. Itu merupakan manifestasi dari budaya postmodern gitu. Karena postmodern ini itu tuh salah dua cirinya itu kalau nggak salah tuh adalah anti hierarki dan juga merayakan narasi-narasi kecil. Jadi kita emang makin susah bedain mana orang yang emang fleksibel dan mana yang munafik gitu ya. Banyak banget gitu, kita tuh banyak banget hal yang jadi confusing gitu loh sekarang tuh, kayak ini benar gitu. Dia tuh kayak gini tapi dia baik, dia tuh kayak gitu tapi dia buruk gitu. Jadi kayak gimana sih ini tuh gitu, terlalu banyak informasi juga yang ada dan terlalu banyak narasi-narasi kecil yang dirayakan gitu. Dan itu sebenarnya bisa aja dan itu tuh nggak kontradiktif gitu loh, narasi-narasinya tuh bisa saling berkaitan, ataupun kalau ada yang kontradiktif ada satu hal yang masih berkaitan, jadi kayak bingung gitu. Nah, ini sih banyak-banyak berdoa lagi ya sama Allah gitu kalau udah kayak gini tuh, semoga selalu ditunjukkan ke jalan yang benar dan berakhir di jalan yang benar. Nah, selanjutnya ini saya nanya, ketika kita terusik gitu sama sesuatu gitu kan. Nah, saat kita merasa terganggu dengan keadaan di luar kita, baik itu secara langsung, misalnya kayak perlakuan suami kita atau orang tua kita atau anak kita ke kita gitu kan, ataupun secara tidak langsung, misalnya kayak kita tuh ngelihat postingan orang terus kayak ngerasa terganggu ya gitu. Nah, itu tuh berarti ada value yang berbeda di antara kita dan mereka. Sehingga kita bisa lebih nanya sih, perbedaan itu datangnya dari value yang mana ya gitu kan. Dan lebih nyadarin juga bahwa manusia itu emang gak bisa dibanding-bandingin. Dan nanya ke diri kita sendiri, kenapa kita terusik ya sama hal itu gitu. Kalau untuk hal yang baik, ya that's great gitu. Maksudnya kita emang harus terganggu, itu bukan hal yang buruk ya. Maksudnya terganggu itu adalah hal yang wajar ada gitu, karena ya itu tadi, standar orang tuh kan beda-beda gitu. Cuman di bagian mana nih, kalau misalnya kita terganggu for the greater apa ya reason gitu, itu tuh menurut saya sih baik justru. Di situ kayak misalnya nih, cowok punya istri, terus istrinya diganggu sama orang gitu. Kalau si cowok itu nggak ngerasa terganggu, ya itu agak aneh juga sih. Maksudnya kayak, di mana tuh letak cemburu Anda gitu kan? Jadi sebenarnya perasaan terganggu tuh perlu ada gitu. Cuman ini kayak buat refleksi aja bahwa setiap orang itu punya standar yang beda gitu. Dan kenapanya kayak mencoba dealing with the reason supaya kita bisa menentukan tindakannya, tindakan next stepnya tuh apa gitu kan. Jadi standar itu ada untuk kita menghadapi hal yang mengenakan dan juga gak mengenakan kan, untuk mengambil keputusan sebenarnya, untuk ngerespon terhadap hal-hal tersebut gitu. Kalaupun ada hal yang terjadi di luar standar kita, yang jadi catatannya itu adalah kita harus aware betul gitu, sebenarnya apa sih yang harus kita patuhi gitu kan. Mungkin kalau buat muslim gitu, standar yang paling udah hakiki pokoknya itu adalah standarnya Allah gitu, Al-Quran, hadis, sunnah Nabi Muhammad SAW gitu kan, perkataan-perkataan para guru gitu kan. Itu tuh kayak apa ya, kayak ya udah itu standar aja gitu buat kita untuk ngadepin kehidupan yang udah makin ngebingungin ini. Nah, kayak gitu sih highlightnya. Jadi sebenarnya yang ke part yang ego, ekspektasi sama standar ini kayak saling berkaitan satu sama lain sih gitu. Jadi itu dari season 2. Selanjutnya nih akan ada question to reflect. Yang pertama, apa sih yang kamu bisa pelajari dari pekerjaan, aktivitas, atau kegiatan yang sedang kamu lakukan gitu. Misalnya kamu seorang pelajar ya, saya so far jadi pelajar selama ini belajar apa gitu. Terus saya so far, kalau saya kan researcher ya misalnya, saya selama ini jadi researcher, saya belajar apa gitu. Kayak you have to learn from what you're actually doing gitu. Karena kalau misalnya enggak, ya kita enggak jadi jiwa pembelajar. Nah, itu dia ada nanti mungkin ya, kapan-kapan kita bahas tentang jiwa pembelajar sama growth mindset. Itu kayak penting banget sih, kayak untuk terus belajar dari diri kita yang lalu. Maksudnya ya, ayat-ayat Allah tuh banyak banget ya. di luar sana pun ada di dalam diri kita. Nah, mungkin si ego, ekspektasi, standar ini tuh ada di diri kita, dan hal-hal yang udah kita kerjakan sekarang rezeki dari Allah kan, kita masih bisa kerja gitu di masa pandemi ini gitu. Apa sih yang bisa kita pelajari gitu? Itu yang pertama. Jadi, apa yang bisa kamu pelajari dari pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang sedang kamu lakukan? Yang kedua, setiap orang kan memiliki hubungan dengan banyak hal gitu. Mau itu dengan teman, dengan kakak, dengan bapak, dengan ibu, dengan family yang lain gitu kan. Nah, dari sekian banyak hubungan yang terjadi itu, lagi paling ngerasa struggling di hubungan yang mana sih? Karena kan tadi ya, hubungan tuh banyak, dan ada yang kita kayak udah bisa nge-manage hubungan ini gitu. Maksudnya kita udah tahu gitu ya, cara mengelolanya kalau ada konflik seperti apa. Nah, ada gak sih yang lagi struggling banget gitu? Nah, kira-kira kenapa tuh? Kan kalau saya sempat cerita nih, saya masih struggling untuk berkomunikasi. Jadi saya ini orangnya rada-rada kaks gitu ya. Jadi kayak kalau A, ya A gitu. Cuman cara saya menyampaikan itu saya masih struggling gitu, sehingga di komunikasinya yang harus saya perbaiki gitu kan. Kira-kira kenapa tuh? Nah, kalau saya kan kenapanya gara-gara komunikasi itu, saya belum terlalu bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Apalagi kalau lisan. Enggak sih, sebenarnya kayak both lisan dan tulisan sih, itu masih agak struggling banget. Nah, terus value apa aja sih yang sebenarnya kamu pegang dalam menjalani hubungan tersebut gitu. Jadi diulang lagi, yang pertama, apa yang bisa kamu pelajari dari pekerjaan atau aktivitas atau kegiatan yang sedang kamu lakukan? Yang kedua, lagi struggling di hubungan yang mana? Kenapa strugglingnya? Dan juga sebenarnya value apa sih yang kamu pegang dalam menjalani hubungan tersebut? Itu. Nah, saya berdoa nih ya, semoga kita semua tuh bisa terus-terusan mengolah rasa menjadi kata, juga perbuatan yang bermanfaat buat sekitar kita. Amin, ya Allah. Insya Allah, episode ini, recap ini akan ada PDF-nya. Link-nya nanti saya taruh di deskripsi Spotify atau Apple, kalau bisa ya. Tapi nggak tahu juga sih caranya, kita coba dulu aja. Kalau nggak, paling di IG kali ya, kalau nggak bisa, kalau gagal. Nah, selanjutnya, insya Allah di season 3, saya akan mengangkat topik tabu. Insya Allah ada 6 episode. Jadi ada intro, terus ngobrol-ngobrol sama 4 teman saya, bincang camu. Dan yang terakhir insya Allah akan ada recap lagi. Doain ya, semoga Allah ridho, prosesnya juga dilancarkan. Dan kalau saya ada salah-salah kata dari tadi, dari sekian episode yang sudah berlalu, season 1, sekarang season 2, saya mohon maaf juga, dan doain juga semoga Allah juga maafin saya, mengampuni kesalahan-kesalahan saya gitu. Buat teman-teman yang punya masukan tentang podcast ini, silakan kirim email ke dengarrasa@gmail.com. Apa subjeknya terserahlah, bebas aja. Dan terima kasih sudah mendengar rasa untuk terus memelihara asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.